Jednoroční dobrovolník se zamlčel a řekl jízlivě k desátníkovi. Tím jsem jenom chtěl říci, že každý člověk se octne někdy v choulostivé situaci a chybuje. Celkem za to desátník z toho pochopil jedině tolik, že je chybujícím, proto odvrátil se opět k oknu a zasmušile se díval, jak ubíhá cesta. O něco větší zájem způsobilo vypravování u Švejka. Mužové z eskorty dívali se pitomně na sebe. Švejk začal. Na světě nezůstane nic utajený. Všechno vyjde najevo, jak jste slyšeli. Že i taková blbá sojka není žádnej vořešník, vyjde najevo. Je to opravdu velice zajímavý, že se někdo dá na takovou věc nachytat. Vymýšlet si zvířata je pravda, tedy věc těžká, ale ukazovat taková vymýšlená zvířata je opravdu ještě těžší. Jednou před lety byl v Praze nějaký mestek a ten objevil mořskou panu a ukazovali na Havlíčkově třídě na Vinohradech za plentou. Ve plentě byla díra, tedy otvor, a každý se mohl tam podívat a vidět v takovej polotně prach v obyčejný kanapé a na něm se válela jedna ženská ze Žižkova. Nohy měla zabalený do zeleného gázu, co jako mělo představovat vohon. Vlasy měla natřený na zeleno a na rukách rukavice a na nich přidělaný ploutve z papndekl, taky zelený. Na hřbetě měla provázkem upevněný takový jako kormidlo. Mládež do 16 let tam neměla přístupu a všichni, kterým bylo přes 16 let a zaplatili si vstupní, si moc libovali, že ta mořská pana má velikou zadnici, na který byl nápis naschledanou. Tedy co se týká ňader, tak ty nebyly zrovna na výši, ale v 7 hodin večer pak mestek zavřel panorámu a povídá: mořská pano, můžete jít domů. Ona se převlíkla a v 10 večer už jí bylo vidět chodit po Táborské ulici a zcela nenápadně každému pánovi, který ho potkala, říkala: Hezoune, šel si to zafilipínkovat. Poněvadž neměla knížku, taky přišťáře s druhým a podobnýma myšema pan Drašner zavřel a mestek měl po kšeftě. Vrchní polní kurát v tom spadl z lavice a spal na zemi dál. Desátník se na to hloupě díval a pak za všeobecného ticha zvedal ho beze všeho přispění druhých na lavici sám. Bylo vidět, že ztratil všechnu autoritu. A když řekl slabým, beznadějným hlasem: mohli byste mě taky trochu pomoct, ne? Tu všichni z eskorty dívali se strnule a nehnula se ani živá noha. Měl jsi to nechat chrně, debil, pravil Švejk. Já jsem to se svým polním kurátem jinak nedělal. Jednou jsem ho nechal spát na záchodě, jednou jsem mě vyspal nahoře na almaře, v neckách v cizím domě a Bůh ví, kde všude on se vychrněl. Na desátníka přišel náhle nával odhodlanosti. Chtěl ukázat, že zde je pánem on, a proto řekl hrubě: držte hubu a nekecejte. Každej poslech se toho zbytečně nažvaní. Jste jako štěnice. Ano, zajisté. A vy jste Bůh, pane kaprál, odpověděl Švejk s rovnováhou filozofa. Vy jste matka sedmi bolestná. Pane Bože, ozval se jednoroční dobrovolník, spínaje ruce, naplň naše srdce láskou ke všem šaržím, abychom se na ně nedívali s odporem. Požehnej našemu sjezdu v této arestantské díře na kolejích. Desátník zrudl a vyskočil. Já si zakazuju všechny poznámky, voní jeden jednoročáku. Vy za nic nemůžete, chlácholivým tónem mluvil dál jednoroční dobrovolník. Při mnohých rodech a druzích odepřela příroda živočichům všechnu inteligenci. Slyšel jste někdy vypravovat o lidské hlouposti? Nebylo by rozhodně lepší, kdybyste se byl zrodil jako jiný druh savce a nenosil to blbé jméno člověk a kaprál? Je veliká mýlka, že si o sobě myslíte, že jste nejdokonalejším a nejvyvinutějším tvorem. Když vám odpářu hvězdičky, tak jste nula, která se odstřeluje beze všeho zájmu po všech zákopech a na všech frontách. Když vám ještě jednu frčku přidají a udělají z vás živočicha, kterému se říká supák, pak ještě to nebude s váma v pořádku. Já vás dám zavřít. Jednoroční dobrovolník se usmál. Vy patrně byste mě chtěl dát zavřít, protože jsem vám nadával, a to byste lhal. Poněvadž váš duševní majetek nemůže vůbec vystihnout nějakých urážek a kromě toho vsadil bych se s vámi, o co byste chtěl, že si nepamatujete vůbec ničeho z celé naší rozmluvy. Kdybych vám řekl, že jste embryo, tak to zapomenete dřív, nesnad než přijedeme do nejbližší stanice, ale dřív, než se kolem nás mihne nejbližší telegrafní tyč. Jste odumřelý mozkový závin. Nedovedu si vůbec představit, že byste mohl někde souvisle vyložit všecko, co jste mě slyšel mluvit. Kromě toho můžete se kohokoliv zde zeptat, zdali v mých slovech byla jen sebenepatrnější narážka na váš duševní obzor a zdali jsem vás něčím urazil. Zajisté, zajisté, potvrdil Švejk. Zajisté vám zde nikdo neřekl ani slůvka, který by si mohl nějak křivě vykládat. Ono to vždycky špatně vypadá, když se někdo cítí uražený. Jednou jsem seděl v noční kavárně v tunelu, znáte ji? A bavili jsme se o orangutánech. Seděl tam s náma jeden mariňák a ten vyprávěl, že orangutána často nerozeznají od nějakého vůsatého občana, že takový orangután má bradu porostlou, chrupy jako, no povídá, jako řekněme třeba stámhle ten pán u vedlejšího stolu. Ohlídli jsme se všichni a ten pán s tou bradou šel k mariňákovi a dal mu facku. A mariňák mu rozbil hlavu flaškou od piva a ten bradatej pán se svalil a zůstal ležet bez sebe a s mariňákem jsme se rozloučili, poněvadž hned odešel, když viděl, že ho přizabil. Potom jsme skřísli toho pana a to jsme rozhodně neměli dělat, poněvadž hned po svým skříšení na nás všecky, který jsme přece s tím vůbec neměli, ne? Ale vůbec prachni co dělat. Na nás zavolal patrolu, která nás odvedla na komisařství. Tam on pořád vedl svou, že jsme ho považovali za orangutána, tedy orangutána. Že jsme o ničem jiným nemluvili než o něm. A on porásl, a my že ne. Že není žádný orangután. A on že je. Že to slyšel. Prosil jsem pana komisaře, aby mu to vysvětlil. A ten mu to zcela dobrácky vysvětloval. Ale ani pak si nedal říct. A řekl panu komisařovi, že on tomu nerozumí, že je s náma spolčený. No tak ho pan komisař dal zavřít, aby vystřízlivěl. A my jsme se zase chtěli vrátit do tunelu, ale už jsme nemohli. Nemohli, poněvadž nás taky posadili za katr. Tak vidíte, pane kaprál. Co může být z maličkýho a nepatrného nedorozumění, který vůbec vlastně nestojí za řeč? V Okrouhlicích byl zase jeden občan a ten se urazil, když mu řekli v Německém Brodě, že je krajta tygrovitá. Ono je víc takových slov, které nejsou naprosto trestný. Například, kdybychom vám řekli, že jste ondatra, no, mohl byste se za to na nás zlobit? Desátník zařičel. Nebylo možné říct, že zařval. Hněv, vztek, zoufalství. Všechno se slilo v řadu silných zvuků a toto koncertní číslo doplňovalo pískání, které nosem prováděl chrápající vrchní polní kurát. Potom zařičení nastoupila úplná deprese. Desátník se posadil na lavici a jeho vodové bezvýrazné oči utkvěly v dálce na lesy a hory. Pane desátníku, řekl jednoroční dobrovolník, vy mě připomínáte nyní, jak sledujete šumné hory a vonné lesy postavu Danta. Týž ušlechtilý obličej básníka, muže srdce a ducha jemného, přístupného šlechetnému hnutí. Zůstaňte, prosím vás, zůstaňte tak sedět. Tak, pěkně vám to sluší. S jakým oduševněním, bez vší strojenosti a škrobenosti vypulujete oči na krajinu. Jistě, že si myslíte, jak to bude krásné, až na jaře místo těch pustých míst nyní rozloží se tu koberec lučních pestrých květin, kterýž to koberec objímá potůček, vpadl Švejk, a on, pan desátník, sliní inkoustovou tušku, sedí na nějakým pařezu a píše básničku do malýho čtenáře. Desátník se stal úplně apatickým, zatímco jednoroční dobrovolník tvrdil, že rozhodně viděl hlavu desátníka vymodelovanou na jedné výstavě sochařů. Dovolte, pane desátníku, nestal jste snad modelem sochaři Šturzovi? Desátník podíval se na jednoročního dobrovolníka a řekl smutně, nestál. Jednoroční dobrovolník umlkl a natáhl se na lavici. Mužové z eskorty hráli karty se Švejkem, desátník ze zoufalství kibicoval a dovolil si dokonce poznamenat, že Švejk vynesl zelené eso a to, že je chyba. Neměl si trumpovat a měl by 7 na poslední hod. Bývali v hospodách, řekl Švejk, takový pěkný nápisy proti kibicům. Pamatuju se na jeden. Kibic držtla majznu, neště přes ní šmajznu. Vojenský vlak výjížděl do stanice, kde inspekce prohlížela vagóny. Vlak se zastavil. To se ví, řekl neúprostný jednoroční dobrovolník, dívaje se významně na desátníka. To se ví, inspekce už je tady. Do vagónu vstoupila inspekce. Velitelem vojenského vlaku byl štábem ustanoven rezervní důstojník doktor Mráz. Na takové hloupé služby vždycky házeli rezervní důstojníky. Doktor Mráz byl z toho jelen. Nemohl se dopočítat pořád jednoho vagónu, ačkoliv byl v civilu profesorem matematiky na reálném gymnáziu. Kromě toho na poslední stanici hlášený stav mužstva z jednotlivých vagónů kolísal s číslem udaným po skončeném nástupu do vagónu na Budějovickém nádraží. Zdálo se mu, když se díval do papíru, že kde se vzalo, tu se vzalo o 2 polní kuchyně víc. Neobyčejně nepříjemné šimrání v zádech působilo mu konstatování, že se mu rozmnožili koně neznámým způsobem. V seznamu důstojníků nemohl se dopátrat 2 kadetů, kteří mu scházeli. V kanceláři pluku v předním vagóně hledali neustále jeden psací stroj. Z toho chaosu rozbolela ho hlava, usněd 3 aspirinové prášky, a nyní revidoval vlak s bolestným výrazem v obličeji. Když vstoupil do arestantského kupé se svým průvodcem, nahlédl do papíru a přijav raport zničeného desátníka, že veze 2 arestanty a má tolik a tolik mužstva, pozoroval ještě jednou ve spisech pravost udání a rozhlédl se kolem. Koho pak to vezete sebou? Otázal se přísně, ukazuje na vrchního polního kuráta, který spal na břiše, a jeho zadní tváře vyzývavě se dívali na inspekci. Poslušně hlásím, pan lejtnant, zakoktal desátník, že mi tento nonc. Jaká pak tento nonc? Zabručil doktor Mráz. Vyjádřete se přímo. Poslušně hlásím, pane lejtnant, ozval se místo desátníka Švejk. Tento pán, který spí na břiše, nějaký opilej pan Oberfeldkurát. On se k nám přidal a vlesem k nám do vagónu a poněvadž je to náš představený, tak jsme ho nemohli vyhodit, aby to nebylo porušení superordinace. On si patrně splet štábní vagón s arestantským. A doktor Mráz si vzdychl a podíval se do svých papírů. O nějakém vrchním polním kurátovi, který má jet ve vlaku do Bruku, nebylo v seznamu zmínky. Cukl nervózně okem. Na poslední stanici mu najednou přibývali koně a nyní se mu dokonce rodí čista jasná vrchní polní kurát v kupé pro arestanty. Nezmohl se na nic jiného, než že vyzval desátníka, aby spícího na břiše obrátil, poněvadž z této polohy nebylo možno určit jeho identitu. Desátník po delší námaze obrátil vrchního polního kuráta na znak, přičem se ten probudil a vida důstojníka před sebou řekl, servus, Freddy, was gibt's Neues? Abendessen schon fertig? Zamůžil opět oči a obrátil se ke stěně. Doktor Mráz poznal i hned, že je to tentyž žrout od včerejška z důstojnického kasína, pověstný vyžírač všech důstojnických mináží a tiše si vzdychl. Za to, řekl desátníkovi, za to půjdete k raportu. Odcházel, když ho v tom Švejk zadržel. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že sem nepatřím. Mám být zavřený pouze do 11, poněvadž právě dneska vyšla moje lhůta. Byl jsem zavřený na 3 dny a teď už mám sedět s ostatníma v dobyčím voze. Poněvadž už je dávno 11, pryč, prosím vás, pane lejtnant, abych byl buď vysazený na trať, anebo převedený do dobyčího vagónu, kam patřím, nebo k panu oberlejtnantovi Lukášovi. Jak se jmenujete? Švejk Josef, poslušně hlásím, pane lejtnant. Jo, tak vy jste ten známý Švejk. Vy jste měl opravdu být o 11, ale pan nadporučík Lukáš mě žádal, abych vás nepouštěl až bruku. Je prý to bezpečnější, aspoň na cestě nic nevyvedete. Po odchodu inspekce nemohl se desátník udržet jízlivé poznámky. Tak vidíte, Švejku, že vám to hovno pomohlo obracet se k vyšší instanci. Kdybych byl býval chtěl, tak jsem vás mohl oba sem pěkně potopit. Pane desátníku, ozval se jednoroční dobrovolník, házet hovny je víceméně věrohodná argumentace, ale inteligentní člověk nemá užívat takových slov, je-li rozčilen nebo chce-li dělat výpady na někoho. A potom to vaše směšné vyhrožování, že jste nás mohl oba tedy potopit nebo nám zatopit. Proč jste to u všech čertů neudělal, když jste měl tomu příležitost? Jeví se v tom jistě vaše velká duševní vyspělost a neobyčejná delikátnost.
Už to mám dost! Já vás můžu oba přivést do kriminálu!
A kvůli čemu, holoubku?
To je moje věc!
Vaše věc, řekl jednoruční dobrovolník s úsměvem. Vaše i naše. Jako v kartách. Moje teta, tvoje teta. Já bych spíš řekl, že na vás způsobila zmínka o tom, že půjdete k raportu a proto začínáte na nás hulákat, ovšem, že neslužební cestou.
Vy jste sprostáci, víte? Vy jste sprostáci, víte? Vy.
Já vám něco povím, pane kaprál, poznamenal Švejk. Já už jsem starý voják. Já jsem sloužil před válkou a ono se to vždycky s těma nadávkama nevyplácí. Když jsem tenkrát sloužil před léty, tak se asi pamatuju, že u nás byl u kumpany nějaký supák Schreiter. On sloužil za supu. On už dávno mohl jít jako kapral domů, ale byl, jak se říká, uhozený. Tak ten člověk na nás, vojácích, seděl, lepil se nám jako hovno na košili. No tomu nebylo rech, to zase bylo proti všem foršriftům. No sekiroval nás, jak jen mohl, říkal, vy nejste vojáci, vy jste vechtři. No, mě to jednoho dne dožralo a šel jsem ke kumpaní raportu. Co chceš, povídá hejtman. Mám poslušně, hlásím, pane hejtmane, stížnost na našeho feldwebla Schreitera. My jsme přece císařský vojáci a ne žádný vechtři. My sloužíme císaři pánu, ale nejsme přeci žádný hlídači ovoce. Koukej, hmyze, odpověděl mě hejtman, ať už tě nevidím. No. Já na to, že prosím poslušně přeložit k bataljonsraportu. U bataljonsraportu, když jsem to vysvětlil obzlejtnantovi, že nejsme žádní vechtři, ale císařský vojáci, tak mě dal zavřít na 2 dny, ale já jsem žádal, aby mě přeložili k regimentsraportu. U regimentsraportu pan obršt po mém vysvětlování na mě zařval, že jsem pitomec, abych táh ke všem čertům. Já zase na to poslušně hlásím, pane obršt, abych byl předeveden k brigáde raportu. No toho se lek a hned dal do kanceláře zavolat našeho zupáka Schreitera a ten mě musel odprosit především oficírama za to slovo vechtr. Potom mě dohonil na dvoře a oznámil mě, že ode dneška mě nadávat nebude, ale že mě přivede na garnizón. Já jsem si od té doby dával na sebe ohromný pozor, ale neuhlídal jsem se. Stál jsem post u magazínu a každý post tam na zeď vždycky něco napsal. Buď tam vykreslil tedy dámský přirození, nebo tam napsal nějaký veršíček. Já jsem se na nic nemohl vzpomenout a tak jsem se z dlouhých chvíle podepsal na stěnu rovnou pod název Zupák Schreiter je hnát. A ten pacholek zupák hned to udal, poněvadž za mnou slídil jako červený pes. Nešťastnou náhodou ještě nad tím nápisem byl jiný. My na vojnu nepůjdeme, my se na ní vysereme. A to bylo v roce 1912, když jsme měli jít do Srbska kvůli tomu konzulovi Procházkovi. No, tak mě hned poslali do Terezina k Landgerichtu. Asi 15krát tu zeď od magazínu s těma nápisama i s mým podpisem páni od vojenského soudu fotografovali. 10krát mě dali napsat aby zkoumali můj rukopis. My na vojnu nepůjdeme, my se na ní vysejereme. 15krát jsem musel psát před nimi, Zupák Šrajtr je hnát. A nakonec přijel jeden znalec písma a dal mě napsat. Bylo 29. července 1897, kdy Králové dvůr nad Labem poznal hrůzy prudkého a rozvodněného Labe. To ještě nestačí, povídá auditor, nám se jedná o to vysrání. Nadiktujte mu něco, kde je hodně S a hodně R. No tak mě diktovali srp, srub, svrap, srabařina, cherubín, rubín, holota. On už byl z toho ten soudní znalec písma Tumpachoveja a pořád se ohlížel dozadu, kde stál voják s bajonetem a nakonec povídá, jakože to musí do Vídně, abych napsal 3krát za sebou, také začíná už slunko pálit, horko je znamenité. Poslali celý materiál do Vídně a nakonec vyšlo to tak, že pokud se týká těch nápisů, že to není moje ruka, tedy podpis, že je můj, na který jsem se přiznal. A že za to jsem odsouzený na 6 neděl, poněvadž jsem se podepsal, když jsem stál na vartě. A nemohl jsem prejhlídat po tu dobu, co jsem se podpisoval na zdi. Ty vidět, řekl desátník s uspokojením, že přece nezůstalo to bez trestu, víte? Že jste pořádný kriminálník. A já byť na místě toho Langerichtu, tak bych vám býval byl já napazil ne 6 neděl, ale 6 let. Nebuďte tak strašným, ujal se slova jednoroční dobrovolník, a pomyšlejte raději na svůj konec. Právě nedávno vám řekla inspekce, že půjdete k raportu. Na takovou věc měl byste se připravovat velice vážně a rozjímat o posledních věcech desátníka. Co jste vlastně proti vesmíru, když povážíte, že nejbližší nám stálice je od tohoto vojenského vlaku vzdálená 275 000krát dál, než je slunce, aby její paralaxa tvořila jednu obloukovou vteřinu. Kdyby byste se nacházel ve vesmíru jako stálice, byli byste rozhodně příliš nepatrným, aby vás mohli postřehnout nejlepší hvězdářské přístroje. Pro vaši nepatrnost ve vesmíru není pojmu. Za půl roku udělal byste na obloze takový maličký oblouček, za rok malilinkou elipsu, pro vyjádření které s číslicemi není vůbec pojmu, tak je nepatrná. Vaše paralaxa byla by neměřitelnou. V takovém případě, poznamenal Švejk, v takovém případě by pan Kaprál mohl být hrdej na to, že ho žádnej nemůže změřit. A ať to s ním u raportu dopadne jak chce, musí být klidnej a nesmí se rozčilovat, poněvadž každý rozčilení škodí na zdraví. A teď ve vojně si musí každý zdraví šetřit, poněvadž ty válečné útrapy vyžadují od každého jednotlivce, aby nebyl žádný chcípák. Jestli vás, pane kaprále, zavřou, pokračoval Švejk s milým úsměvem, jestli se vám stane nějaký to příkoří, tak nesmíte ztrácet ducha. A jestli si oni budou myslet svoje, tak vy si myslete taky svoje. Jako jsem znal jednoho uhlíře, který byl se mnou zavřený na začátku války na policejním ředitelství v Praze, nějaký František Škvor, pro velezrádu, a později taky snad odpravený kvůli nějaké pragmatické sankci. No, ten člověk, když se ho u vejslechu ptali, jestli má nějaký námitky proti protokolu, tak řekl, ať si bylo, jak si bylo, přece jak si bylo, ještě nikdy nebylo, aby jak si nebylo. Potom ho za tohleto dali do temné komůrky a nedali mu nic jíst a nic pít po 2 dny. A zase ho vyvedli k vejslechu a on zase stál na svým, že ať si bylo, jak si bylo, přece jak si bylo, ještě nikdy nebylo, aby jak si nebylo. No, může být, že s tímhle s tím šel i pod šibenici, když ho potom dali k vojenskému soudu. Teď prej toho hodně věší a střílej, řekl jeden z mužů eskorty. Nedávno nám četli na exercírplace Bifil, že v Motole odstřelili záložníka Kudrnu, poněvadž hejtman sek šavlího chlapečka, který byl na ruce u jeho tedy ženy, když se s ním Benešově chtěla loučit a když se on rozčilil a politický lidi vůbec taky hodně zavírají, taky už odstřelili jednoho redaktora na Moravě. A náš hejtman povídal, že to na ostatní ještě čeká. Všecko má své meze, řekl jednoroční dobrovolník dvojsmyslně. Tu má tu pravdu, ozval se desátník, na takový redaktory to patří. Oni jenom lidi pobuřujou. Jako předloni to jsem ještě byl jenom frajter, tak byl pode mnou jeden redaktor a ten mě jinak nenazýval nežli zkázou armády. Ale když jsem ho učil klenk i bunky, až se potil, tak vždycky říkal, prosím, abyste ve mně ctil člověka. Já mu ale toho člověka okázal. Já jsem ho zavedl před velikou louži. On musel chlap do ní padat, až voda stříkala jako na plovárně. A od půl dne už zas musel mít všecko na sobě, to se musel vlejskat mundur, musel být čistý jako sklo a on jenom pucoval a hekal. To byl pravý inteligent. On ztratil jednoroční pásky právě pro svou inteligenci, poněvadž psal do novin o týrání vojáků. On ani nevěděl, na kterým rameni se nosí kvér. A vyfasoval schválně hodně ryzavý kvér, aby se naučil pucovat. A čím se pucoval, tím to bylo horší a ryzavější. A u raportu šel kvér z ruky do ruky a každý se díval, jak je to možné, že je to Samárez. Náš hitman, ten mu vždycky říkal, že z něho nebude žádný voják, aby se šel radši pověsit, že žere zadarmo komisárek. A on pod svýma brýličkama jenom takhle mrkal, jo. To byl pro něj svátek, když neměl fršerftna nebo kasárníka. Ten den obyčejně psával ty svoje článečky do novin o týrání vojáku, jo. A jednou mu dělali prohlídku v kufříčku, jo. Ten tam měl knih, panečku. Samý knihy o zbrojení a o míru mezi národy. A, no taky to putoval na garnizon. No od té doby jsme měli hodně pokoj, až se nám zase objevil najednou v kanceláři a vypisoval tam fasuňky. Aby se s tím manšaf nestýkal. To byl smutný konec toho inteligenta. On mohl být jiným pánem, kdyby byl nestratil pro svou pitomost jednoroční právo. On mohl být lejtnant. Desátník, když se byl vypovídal, byl sám sebou spokojen a čekal, co na to řekne jednoroční dobrovolník. Leč, ozval se Švejk. No, pro tyhle ty samé věci, pro takový sekírování, zapích před letama u 35. regimentu nějaký koníček, sebe i kaprála. Bylo to v kurýru. Kaprál měl v těle asi 30 bodných ran, z kterých bylo přes tucet smrtelných. A ten voják se potom ještě posadil na mrtvýho kaprála a na něm se v sedě probod. A jiný případ byl před lety v Dalmácii. Tam kaprála podřezali a dodnes se neví vůbec, kde to udělal. Zůstalo to zahalený, jak se říká, v tajnosti. A jenom se ví tolik, že ten podřezaný kaprál se jmenoval Fiala a byl z Drábovny u Turnova. Potom ještě vím o jednom kaprálovi od 75. Rejmánkovi. Příjemné vypravování bylo v tom přerušeno velkým hekáním na lavici, kde spal vrchní polní kurát Lacina. Páter se probouzel v celé sebe kráse a důstojnosti. Jeho probouzení bylo provázeno těmitej zjevy, jako raní probuzení mladého obra Gargantuj, jak to popisoval starý veselý Rabelais. Vrchní polní kurát prděl a krkal na lavici a hrmotně zýval na celé kolo. Konečně se posadil a udiveně se tázal. Kruci laudo, kde to jsem? Desátník vydá probuzení vojenského pána. Velice devotně odpověděl poslušně hlasí, pane obrzet kurát, že se ráčíte nalézat v arestant na vagónu. Záblesk údivu přelétl po tváři páterově. Seděl chvilky mlčky a usilovně přemýšlel marně. Mezi tím, co prožil přes noc a ráno, a mezi probuzením ve vagóně, jehož okna byla opatřena mřížemi, bylo moře nejasností. Konečně se optal desátníka, stále ještě devotně před ním stojícího. A na čí rozkaz tedy tento, jako já? Poslušně hlasím bez rozkazu, pane Oberfeldkurát. Bez rozkazu. A kam to vlastně jedeme? Do Bruku, poslušně hlásím. A proč jedeme do Bruku? Poslušně hlásím, že je tam přeložený náš celý 91. regiment. Páter opět počal usilovně přemýšlet, co se s ním vlastně stalo, jak se dostal do vagónu. A proč vlastně jde do Bruku? A právě s 91. regimentem v průvodu nějaké eskorty. Rozkoukal se už tak dalece ze své opice, že rozeznal i jednoročního dobrovolníka, a proto se obrátil na něho s dotazem: vy jste inteligentní člověk, můžete mě vysvětlit beze všeho? Nezamlčujte ničeho. Jak jsem se k vám dostal? Mile rád. Vy jste se prostě ráno na nádraží při nastupování do vlaku k nám přidal, poněvadž jste měl v hlavě. Lehl jste si tadyhle na lavici a to zde Švejk vám dal pod hlavu svůj plášť. Při kontrole vlaku byl jste zapsán do seznamu důstojníků nalézajících se ve vlaku. Byl jste, abych tak řekl, úředně objeven a náš pan kaprál půjde kvůli tomu k raportu. Takhle, to abych na nejbližší stanici přešel do štábních vagónů, ne? Nevíte, jestli se už podával oběd? Oběd bude až ve Vídni, pane Feldkurát. Tedy vy jste mě dal pod hlavu mantl, obrátil se páter na Švejka. Děkuji vám srdečně. Já si žádnýho díku nezasluhuju. Já jsem jednal tak, jak má každý voják jednat. Když vidí svého představeného, že nemá nic pod hlavou a že je tento nonc. Každý voják si má svého představeného vážit. Třeba by ten byl i v jiném stavu. Já mám velké zkušenosti s feldkuráty, poněvadž já jsem byl buršem u pana feldkuráta o ty kace. A je to veselý národ a dobrosrdečný. Vrchní polní kurát dostal záchvat demokratismu z té kočky po včerejšku a vytáhl cigaretu a podal ji Švejkovi. Kusa bafej! Ty, obrátil se na desátníka, půjdeš prý kvůli mě k raportu, no, tak se neboj, já tě z toho nějak vysekám, nic se ti nestane. A tebe, řekl Švejkovi, a tebe vezmu sebou, budeš žít u mě jako v Pezince. Dostal nyní nový záchvat velkodušnosti a tvrdil, že všem udělá dobře. Jednoročnímu dobrovolníkovi, že koupí čokoládu, mužům z eskorty rum, desátníka, že dá přeložit do fotografického oddělení při štábu 7. jízdní divize, že všechny osvobodí a že na ně nikdy nezapomene. Počal rozdávat cigarety ze své tašky všem, nejenom Švejkovi. A prohlašoval, že dovoluje všem arestantům kouřit, že se přičiní, aby všem byl zmírněn trest a oni opět vrácení do normálního vojenského života. Nechci, abyste na mě vzpomínali ve zlém. Mám mnoho známostí a se mnou se nestratíte. Děláte vůbec na mě dojem slušných lidí, které má pán Bůh rád. Jestli jste zhřešili, pikáte za svůj trest a vidím, že rádi a ochotně snášíte, co Bůh na vás seslal. Na základě čeho jste byl trestán? Bůh na mě seslal trest prostřednictvím regimentsraportu, pane Oberfeldkurát, kvůli nezaviněnému opoždění k regimentu. Bůh je na nejvýš milostivý a spravedlivý. On ví, koho má trestat, nebo tím ukazuje jenom svou prozíravost a všemohoucnost. A proč vy sedíte vy, jednoroční dobrovolník? No kvůli tomu, že milosrdný Bůh ráčil na mě seslat reumatismus a já spišněl. Po odpykání trestu budu poslán na kuchyni. Co Bůh řídí, dobře řídí, prohodil páter nadšeně, slyše o kuchyni. I tam může člověk udělat kariéru. Právě na kuchyni by měli dávat inteligentní lidi kvůli kombinacím, neboť nezáleží na tom, jak se vaří, ale s jakou láskou se to dává dohromady, úprava a jiné. Vezměte si omáčky. Inteligentní člověk, když dělá cibulkovou omáčku, tu vezme všechny druhy zeleniny a dusí je na másle, pak přidá koření, pepř, nové koření, trochu květu, zázvoru. Ale obyčejný, sprostý kuchař dává si cibule a hodí do toho černou jížku zloje. Vás bych opravdu viděl nejradši někde v důstojnické menáži. Bez inteligence může člověk žít v obyčejném nějakém zaměstnání a v životě. Ale při kuchyni je to znát. Včera večer v Budějovicích v důstojnickém kasíně podali nám mezi jiným ledvinky a la Madeira. Kdo je dělal tomu Bůh, odpust všechny hříchy, to byl pravý inteligent. A také opravdu je v kuchyni tamnější důstojnické menáže nějaký učitel ze Skutče. A ty též ledvinky a la Madeira. Jel jsem v důstojnické mináži 64. Landwehr regimentu. Dali do nich kmín, jako když se dělají v obyčejné hospodě na pepři. A kdo je dělal? Čím byl ten kuchař v civilu? Krmič dobytka na jednom velkostatku. Vrchní polní kurát se odmlčel a potom převáděl rozhovor na kuchařský problém ve starém i novém zákoně, kde právě v těch dobách dbali velice na úpravu chutných krmí po bohoslužbách a jiných církevních slavnostech. Potom vyzval všechny, aby něco zaspívali, načež Švejk spustil jako vždycky nešťastně jde Marina od Hodoní na zání, pan fára s večičkou vína. Ale vrchní polní kurát se nerozhněval. Kdyby zde aspoň bylo trochu rumu, nemusela by být bečka vína, řekl usmívaje se v naprosto přátelské náladě, a tu Marínu bychom si také odpustili, bez toho to jenom svádí ke hříchu. Desátník opatrně sáhl do pláště a vytáhl odtamtud placatou láhev s rumem.
Poslušně hlásím, honej, overhead kurát.
Ozval se tiše, že bylo znát, jakou oběť dělá sám sobě.
Jestli byste se snad neurazil.
A neurazím se, hochu, odpověděl rozjasněným hlasem radostně páter. Napij se na naše šťastné cestování.